Eh, lu tahu nggak sih berita psikolog yang katanya melakukan pelecehan seksual ke klien-kliennya itu loh?
Yang mana sih?
Itu yang sindir-sindiran sama selebgram. Eh, nggak taunya korbannya udah banyak banget lagi. Parah sih.
Oh, yang itu. Eh, tapi sekarang tuh kita harus terus waspada, dimanapun, kapanpun.
Aduh, jadi parno nih gue kalau mau kemana-mana.
Yaelah, ngapain parno? Tinggal sikat aja yang begituan. Kalau berani macam-macam, lu galakin aja orangnya.
Ya, lu mah diem aja udah muka galak. Gimana kalau ngomong? Pada kabur yang ada. Run.
Hukum Online Podcast, yang bikin melek hukum memang Klinik Hukum Online.
Halo Sobat Hukum Online Podcast, apa kabar? Semoga kita tetap sehat selalu ya. Meskipun di tengah kondisi waspada terhadap COVID-19 yang sekarang ini mulai mewabah di berbagai daerah di Indonesia, Sobat Hukum Online Podcast harus tetap jaga kesehatan. Perbanyak minum vitamin, olahraga, makan teratur, jaga kebersihan, sering-sering cuci tangan, atau pakai hand sanitizer kalau ada. Dan kalau lagi sakit nih, batuk, pilek, jangan lupa pakai masker ya. Terus satu lagi, hindari kerumunan orang untuk sementara. Nah, mungkin di sini sebagian Sobat Hukum Online Podcast udah ada yang menjalankan WFH nih, atau work from home. Atau barangkali ada yang masih tetap ngantor. Atau bahkan Sobat Hukum Online Podcast ada yang lagi diliburin nih sama kampus, sekolah, buat belajar online. Jadi, di sini biar lo gak boring atau biar lo makin betah di rumah aja. Atau buat yang lagi ngejalanin social distancing nih ceritanya. Di episode Hukum Online Podcast kali ini ada gue Aurel, legal writer hukum online, bersama dua Sri Kandi cantik, yaitu ada Dede Fitriani Korunisa atau biasa dipanggil Dede, seorang event and training koordinator hukum online. Say hi Dede.
Hula, pendengar setia Hukum Online Podcast, gue Dede. Halo-halo.
Dan juga ada Parita Gatra atau sapaan kecenya Pals, editor legal research analyst hukum online. Say hi Pals.
Hello. Jadi panggilan kecenya apa nih buat kependengar?
Sobat Hukum Online Podcast.
Oke, okay. Hai Sobat Hukum Online Podcast, gue Pals.
Oke, okay. Kalau Sobat Hukum Online Podcast inget nih, di awal bulan Maret, tepatnya tanggal 8 Maret lalu, kita merayakan International Women's Day. Jadi, di episode ini kita bakal ngobrolin soal pelecehan seksual terhadap wanita, yang mungkin isunya agak sensitif ya, kalau diperbincangkan. Kembali ke topik, catatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2019 yang dirilis Komnas Perempuan pada tanggal 6 Maret 2020, pada ranah publik dan komunitas tercatat kekerasan terhadap perempuan sebesar 3.602 kasus, diantaranya 520 kasus pelecehan seksual terhadap perempuan. Nah, sebelum kita bahas soal kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia, sebenarnya menurut Dede dan Paul sendiri, pelecehan seksual itu apa sih? Dan bentuk-bentuk pelecehan seksual itu apa aja? Apakah pemerkosaan dan berhubungan seksual sama pacar atau hubungan seks di luar pernikahan juga termasuk bentuk pelecehan? Atau misalnya eksibisionisme yang suka menunjukkan alat kelaminnya juga termasuk bentuk pelecehan?
Kalau ngutip dari Q&A milik International Labor Organization atau ILO, pelecehan seksual itu bisa dibilang perilaku yang bersifat seksual, yang nggak bisa diterima dan membuat orang lain, umumnya menimpa wanita tapi nggak tertutup korban dan atau pelaku itu laki-laki ya, merasa terhina, dipermaluin, dan atau terintimidasi. Bentuknya secara umum banyak banget, ada sentuhan, pelukan, ciuman sepihak, menggosok-gosokkan bagian tubuh ke orang, meledek yang ada unsur seksualitasnya, dan lain-lain. Nah, antara lainnya itu tuh mungkin ada catcalling, pemerkosaan, dan pelecehan seksual secara fisik. Nah, ini bakal gue jabarin satu-satu, mungkin dari catcalling dulu kali ya. Catcalling tuh kalau menurut gue adalah bentuk pelecehan seksual yang di tingkatan paling rendah kali ya, dan dia tuh bentuknya verbal. Tapi gue gak bilang ya kalau misalnya ini tuh harus atau bisa ditolerir, enggak juga. Nah untuk secara definisi sendiri, gak ada definisi yang pakem sejauh yang gue tahu untuk benar-benar mendefinisikan apa itu catcalling. Contohnya gue menemukan definisi kayak catcalling itu tuh tindakan di mana seseorang atau sekelompok orang yang manggil-manggil atau menggoda orang lain yang sedang lewat di jalan. Ada gue nemu juga definisi yang bilang kayak kalau catcalling itu tuh godaan yang mengarah pada arah seksualitas untuk perempuan, tapi bukan sebagai pujian, tapi untuk mencari perhatian kepada perempuan dengan harapan si pelaku catcalling ini bisa melakukan hubungan seksual dengan korban catcalling. Nah, kalau misalnya buat gue, catcalling itu tindakan pelecehan seksual, jadi kayak menjadi tindakan pelecehan seksual ketika korban itu tuh ngerasa gak nyaman. Karena gue nemuin nih case di mana orang perempuan yang kalau di sweet-sweet itu ya cuek aja, gak terganggu. Cuman bakal sangat mengganggu ketika pelaku catcalling tersebut mungkin manggil-manggil dan kemudian mengucapkan kata-kata atau kalimat yang gak pantas disebutkan dan mengarah kepada melecehkan korban gitu. Apalagi kalau pelaku sampai berani menghampiri ya. Nah ini juga perlu dicatat bahwa sebagian besar pelaku pasti tidak menyadari bahwa perbuatannya itu tuh sebenarnya merendahkan korban. Soalnya seringkali jawaban mereka, kenapa sih ngelakuin catcalling itu? Pasti jawabannya iseng. Ya, itu semua timbul karena emang budaya patriarkisme masih sangat menjamur ya di masyarakat kita khususnya. Nah, kalau untuk pemerkosaan, perbuatan ini itu tuh pasti harus ada unsur pemaksaan untuk melakukan hubungan badan. Menurut gua, seorang stranger kayak pacar, bahkan suami bisa melakukan pemerkosaan terhadap pasangannya jika hubungan tersebut ya balik lagi ada unsur pemaksaan atau bisa juga kayak tipu daya. Pemerkosaan itu tuh menurut gue bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual ya. Dan ya beda lah dari pelecehan seksual. Nah kalau pelecehan seksual secara fisik itu, ya kita bicara soal pelecehan seksual secara fisik, berarti ada kontak fisik. Contohnya ya bisa diciumin, nyubit, meraba-raba kemaluan, meraba buah dada, dan kontak fisik lainnya yang bikin gak nyaman dan cenderung ya melecehkan.
Oh, tapi bentar deh. Jadi catcalling itu juga termasuk bentuk pelecehan seksual secara verbal ya?
Nah iya, bener banget Rel. Kadang kan ada dari kita yang risih gitu ya, kalau lagi jalan sendiri malam-malam, jalanan sepi, terus tiba-tiba ada yang sweet-sweetin, sampai ada yang misalnya ngucapin kata-kata gak pantas dan justru malah melecehkan kita. Ya meskipun pelaku kadang emang ngelak kalau cuma iseng dan gak tahu kalau itu tuh suatu bentuk pelecehan seksual.
Nah ini nih, setuju banget. Pelaku kadang membela diri dengan bilang, sorry, gue cuma iseng. Nah itu yang mungkin Sobat Hukum Online Podcast perlu catat, kalau catcalling itu termasuk pelecehan seksual secara verbal. Terus gak cuma itu, tadi post kan juga ngejelasin ya, ada pelecehan seksual secara fisik. Contohnya ada mencubit, meraba-raba alat kelamin, meraba-raba payudara, dan kontak-kontak fisik lainnya. So, anyway, kalau dari Dede gimana nih? Ada nggak sih bentuk-bentuk pelecehan seksual selain yang Paus udah jelasin tadi?
Wah, masih banyak sih, Rel. Gue tambahin aja nih ya, kalau dari Paul tadi. Jadi gini, terkait pornografi di media sosial, tentu saja merupakan pelecehan seksual. Terlebih lagi apabila pelaku menyebarkan konten-konten dengan muatan pornografi dan dinikmati orang lain bahkan tak jarang diperjualbelikan. Soal pornografi medsos ini diatur di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Di situ dijelaskan barang siapa yang memproduksi, membuat, memperbanyakkan, menggandakan dan sebagainya bisa dipidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 12 tahun dan atau denda minimal 250 juta dan maksimal 6 miliar. Sedangkan pelanggar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan konten yang melanggar kesusilaan, dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar. Nah, terus tadi kan lu sempat nyebutin tuh soal hubungan seks di luar pernikahan, misalnya sama pacar. Itu gimana sih hukumnya, bentuk sanksinya gimana gitu di Indonesia. Nah, kalau menurut gue, berhubungan seks di luar nikah dengan pacar merupakan suatu yang sebenarnya dilarang oleh nilai-nilai moral, agama, dan perundang-undangan. Karena sebagaimana kita bersama sadar bahwa dalam melakukan hubungan tersebut, wanita dan pria perlu adanya suatu pernikahan terlebih dahulu, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Perkawinan. Pelarangan hubungan seks di luar nikah dengan kekerasan atau ancaman, ancaman kekerasan ya di sini yang gue maksud, diatur pada pasal 285 KUHP dan diancam penjara maksimal 12 tahun. Sedangkan kalau konteksnya itu perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, itu diatur dalam pasal 289 KUHP. Tapi nih Rel, kalau misalnya terjadi persetubuhan dilakukan kepada anak yang belum berusia 18 tahun, itu sebenarnya bisa dikenakan pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, pidana penjaranya ini minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Dan denda maksimal 5 miliar. Jadi, ya gitu. Perbuatan yang gue sebutin di atas, kalau memenuhi unsur-unsur bisa dipidana dan lebih condong kekerasan seksual daripada bentuk pelecehan. Kayak gitu. Namun, ada yang bilang kan, juga pernah tuh ada, pasti banyak juga yang menanyakan, nah kalau misalnya keputusan bersama gimana, kayak gitu, untuk melakukan hubungan tersebut dengan pacar, kayak gitu kan. Sebenarnya kalau di Indonesia ini tidak dapat dijerat pasal perzinahan ya, dan tidak dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual. Karena memang dari regulasi dan peraturannya tidak ada yang memaksa dan tidak ada sanksi yang jelas terhadap kasus tersebut. Namun untuk sanksinya sih lebih kepada sanksi moral dan sosial pada masyarakat. Kayak gitu. Dan yang terakhir dari gue nih Rel. Sekarang kan juga ada tuh namanya eksibisionisme. Nah, apa sih eksibisionisme ini? Nah, eksibisionisme ini merupakan perilaku yang sering memamerkan hal yang biasanya tertutup di khalayak umum. Itu jadi diwajarkan aja gitu, dipamerkan gitu kan. Nah, misalnya ya, kita bicara soal pelecehan seksual kepada wanita. Banyak tuh sekarang organ-organ seksual seperti alat kelamin laki-laki itu dipamerkan di public space gitu. Sehingga hal tersebut dapat memicu dan mengundang hasrat-hasrat orang dari sekelilingnya. Nah, hukumnya untuk mempertontonkan bagian-bagian yang bermuatan seksual dapat dijerat pasal 36 Undang-Undang Pornografi. Tetapi apakah dapat dikatakan pelecehan seksual atau tidak? Hal ini dilihat terlebih dahulu apakah terdapat korban dalam kasus ini dan apakah pelaku dalam keadaan sadar atau tidak. Jika dalam keadaan sadar dan terjadi kontak dengan korban, maka dapat disebut dengan pelecehan dan dapat dijerat dengan Undang-Undang Pornografi dan KUHP karena adanya paksaan. Namun jika pelaku di sini melakukan kegiatan eksibis ini dalam konteks dia ada gangguan kejiwaan, maka dapat diberikan alasan pemaaf sebagaimana telah diatur pada pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, seperti itu.
Wah, ini sih menarik banget buat diomongin soal eksibisionisme. Di klinik hukum sendiri tuh udah pernah juga tuh ada artikel yang judulnya Dapatkah Penderita Eksibisionisme yang Suka Menunjukkan Alat Kelamin Dipidana? Nah, itu mungkin bisa jadi tambahan referensi Sobat Hukum Online Podcast. Di artikel itu, bilang sama kayak Dede yang jelasin juga, eksibisionisme itu bisa dikategorikan sebagai gangguan kejiwaan. Bener ya, Dek?
Iya, Rel, bener. Jadi, gangguan kejiwaan yang cukup langka sih, kayak ini tuh, dimana adanya perilaku orang yang senang menunjukkan atau mempertontonkan bagian-bagian seksualnya kepada orang-orang, kayak gitu. Langka banget sih ini, gitu. Terus, gue juga pernah baca tuh di bukunya R. Susilo, halaman 61, kalau nggak salah. Udah dijelasin, hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. Meskipun ia dapat pula meminta nasihat dari dokter penyakit jiwa. Jika kejiwaannya memang harus dibuktikan, maka biasanya ada surat keterangan dokter, setelah itu dinilai hakim. Bahkan nih, sekarang berkembang juga ke media elektronik, misalnya pelaku-pelaku yang meneror dengan video call atau mengirimkan gambar-gambar yang tidak seharusnya dipublikasikan atau dipertontonkan melalui media sosial. Kayak gitu sih, makin serem sih sekarang kasusnya.
Oh iya, gue pernah baca juga tuh, orang gak dikenal tiba-tiba nge-DM atau nge-feed call gitu, gak jelas deh pokoknya. Kita terus nunjukin alat kelaminnya gitu, dan itu termasuk juga eksibisionisme secara online ya ternyata. Gitu, jadi oke deh, tadi kita udah dapet banyak banget penjelasan tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual. Seperti di awal perbincangan ini, gue kan udah juga ngejelasin tuh banyak banget kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia. Nah, gue mau tanya nih ke Dede dan Pauls, gimana sih pendapat kalian tentang kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia?
Iya, di Indonesia saat ini tuh masih banyak banget sih berkembang kalau misalnya korbanlah yang mengundang terjadinya suatu pelecehan seksual, kayak gitu. Kayak, ya perempuannya sih ngapain sih pakai baju yang pendek-pendek, kayak gitu kan. Oke, mungkin itu ada yang seperti itu. Tapi bagaimana kalau misalnya kita ambil contoh perempuan yang menggunakan hijab. Itu mereka juga ada tuh kasus-kasus yang menggunakan hijab itu terjadi pelecehan seksual, seperti itu. Bahkan pernah kita ketahui juga kalau misalnya ada anak kecil, anak SD gitu kan, dicabuli oleh laki-laki dewasa. Nah, kalau misalnya ada kasus seperti itu, berarti tentu saja tidak dapat dibenarkan bahwa adanya korbanlah yang mengundang terjadinya pelecehan seksual, seperti itu. Perlu adanya pemahaman sih terkait faktor-faktor yang memicu terjadinya pelecehan seksual ini, gitu. Nggak cuma dari cara berpenampilan atau cara berpakaian saja, tapi bisa jadi dari kondisi kejiwaannya. Seperti ada tuh penelitian dari mahasiswa psikologi UIN Malang mengatakan bahwa peluang terbesar pelaku melakukan pelecehan seksual karena adanya post traumatic stress disorder atau PTSD. Gue mau cerita lagi nih tentang kampus di Indonesia. Nah, di kampus Indonesia ini kayak masih terkesan ditutup-tutupin gitu, seakan pelaku tidak berasal dari instansi tersebut, instansi pendidikan tersebut gitu kan. Nah, sebagai perbandingan, di Inggris, Reinhard Sinaga di Leeds University, pihak kampus langsung tanggap memberikan himbauan melalui email kepada seluruh mahasiswanya, jika ada yang menjadi korban, segera melapor ke instansi tertentu dan kemudian diberikan pendampingan dan konseling psikisnya. Sedangkan di Indonesia sendiri tidak ada sanksi yang jelas terhadap pelaku, bahkan lebih ringan, dan korbannya pun tidak ada pendampingan sama sekali, seperti itu.
Nah ini, gue setuju banget sih, Dek. Mungkin ya, karena cenderung tabu, malu, atau bisa jadi nih, karena ancaman dari pelaku, korban tuh gak berani speak up. Dan kesannya, kasus pelecehan seksual ini ditutup-tutupi karena alasan menjaga nama baik, atau alasan apapun itu, yang sebenarnya justru malah merugikan korban itu sendiri. Nah, terus yang soal obrolan pakaian dalam tanda kutip nih, mengundang hawa nafsu. Nah, itu menurut gue ya, nggak sepenuhnya tepat gitu. Bahkan orang yang berpakaian rapi pun, even dia berhijab nih, bisa juga jadi korban pelecehan loh.
Betul. Mau lu pakaiannya tertutup dari atas sampai bawah, gak bakal bisa sih ngejamin lu bakal terhindar dari bentuk pelecehan seksual. Cara berpakaian kita tuh gak jadi salah satu faktor penentu lu gak akan jadi korban. Seperti itu.
Oke, thanks deh. Udah mencerahkan pemikiran orang-orang yang selama ini suka ribut di medsos. Bukannya malah memberikan solusi yang efektif, tapi malah justru memojokkan korban ya, dengan alasan sukanya komen gini nih, ya salahnya dia pakaiannya inilah, itulah, ya itu emang kebiasaan netizen Indonesia ya. Oke, next, kalau menurut Pauls nih, ada pandangan lain gak soal kasus-kasus pelecehan seksual di Indonesia?
Gue ambil data per Maret 2019 kemarin kali ya. Kalau ngelihat dari datanya Komnas Perempuan yang judulnya Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2019, ada 1.136 kasus pencabulan, 762 kasus pemerkosaan, dan pelecehan seksual di luar pencabulan dan pemerkosaan ada 394 kasus. Nah, yang sedihnya yang bikin gue miris adalah 16 kasus pelecehan seksual itu dilakukan oleh Satpol PP dan terjadi di dalam konflik sumber daya alam. Wow. Nah, sedangkan kalau ngambil data dari Mabes Polri, untuk pelecehan seksual terhadap anak itu jumlahnya ada 236 kasus per 2019 kemarin. Nah, itu yang tercatat ya. Menurut gue, di luar sana pasti masih banyak banget kasus yang gak dilaporin karena takut atau gak malu. Belum lagi pelaku biasanya kan suka ngancam, ya enggak-enggak kalau dilaporin. Apalagi kalau pelakunya itu kayak ngerasa dirinya superior. Karena gue pernah punya pengalaman cerita dari teman gue sendiri nih ya. Dia itu korban pelecehan seksual. Selain dipaksa untuk ngirim-ngirim foto telanjang, dia juga sering mengalami kekerasan seksual. Nah, ketika si teman gue ini mau ngelapor, dia malah ngancem. Awas aja lo kalau ngelapor, gue bakal bilang ke bokap gue. Kan bokap gue seseorang di Indonesia. Ya, ngerti lah ya. Terus, nah, nih gue sharing pengalaman pribadi gue aja ya. Gue sendiri juga pernah beberapa kali lah ngalamin pelecehan seksual. Salah satunya, jadi kayak beberapa tahun lalu nih, zaman-zaman kuliah. Itu gue pernah jadi korban pelecehan seksual dari seorang vokalis band yang hampir seharian. Itu kerjaannya maksa, gue bareng dia terus. Ya emang sih, waktu itu emang tugas gue untuk mendampingi band tersebut. Tapi ini tuh maksanya sambil kayak megang-megang tangan gue, ngerangkul-rangkul gue. Sampai titik di mana dia nyium gue di tengah-tengah keramaian, gila, gue langsung cabut aja dari tuh acara. Nah, ini kenapa coba gue gak ngelapor? Ya karena dalam tahap tersebut gue ngerasa kayak ya udahlah, gue masih aman. Gue masih aman ketika gue memutuskan untuk cabut aja gitu dari acara tersebut. Jadi gue harap buat korban yang tidak melapor, ya emang benar-benar korban yang bisa mengatasi problemnya itu sendiri. Karena buat gue, kayak kalau hal-hal yang sebenarnya lo bisa atasin terus lo ngelapor, terus berujung pada pidana, pidana tuh apa ya, buat gue kayak last resort banget lah untuk apapun. Penjara juga gak mempan tau untuk menjadikan si pelaku itu lebih baik sebenarnya. Tapi ya pernyataan gue ini gak saklek juga ya, kondisinya kan soalnya beda-beda.
Waduh, baru tahu gue ternyata lo tuh juga salah satu korban pelecehan seksual. Untungnya lo bisa ngehandle itu ya dengan baik dan gak sampai ke arah yang lain-lain gitu.
Yoi. Tapi ya diingat ya, kondisi kejadian pelecehan itu kan beda-beda. Ada yang mungkin sama kayak gue gak perlu ngelaporin dan bisa ngatasin sendiri. Tapi ada juga yang udah parah banget sampai bisa menyebabkan trauma-trauma. Nah itu beda lagi cerita penanganannya. Dan perlu dicatat kalau penjara gak bisa ngasih jaminan pelaku bisa jadi orang yang lebih baik sih. Kalau menurut gue ya.
Oke, nice balls. Setuju banget. Kalau data pelecehan seksual itu cuma yang tercatat aja. Bisa jadi banyak korban pelecehan di luar sana yang lebih memilih diem, gak melapor karena alasan-alasan tertentu. Oke, lanjut. Kita tadi kan udah ngebahas banyak soal kasus-kasus pelecehan seksual di Indonesia. Nah, biar Sobat Hukum Online Podcast makin melek hukum, pasal apa aja sih yang bisa menjerat si pelaku? Gue mulai dari pause deh.
Waduh, berat banget jujur buat bicara pasal yang ada di Indonesia untuk ngejerat para pelaku pelecehan seksual. Ini menurut gue pribadi ya, hukumnya nggak jelas. Dan masih terlalu general, pakai apaan sih kita KUHP? Nih ya, misalnya RUU PKS cepat disahin, mungkin akan lebih baik deh. Tapi ya itu, menurut gue, pidana penjara itu belum tentu efektif untuk pelaku pelecehan seksual. Ya, untuk yang lain juga belum tentu tepat, karena itu kan, apa ya, sekolah kriminal ya nggak sih penjara tuh? Nah, yang ditakutkan tuh sebenarnya pelaku itu sendiri sebenarnya juga pernah menjadi korban. Maka itu outcome-nya mereka jadi seperti itu. Ada unsur psikologis yang harus dipertimbangkan gitu loh. Nah, gue harap tuh ke depannya para pembuat hukum ini tuh lebih memikirkan hal-hal kayak gitu loh. Kalau misalnya mau ngehukum, apa ini khususnya karena konteksnya kita lagi bicara tentang pelaku pelecehan seksual ya. Unsur psikologisnya itu yang harus dipertimbangkan juga gitu maksud gue. Nah, balik lagi ke realita, ya saat ini mau gak mau, dan dengan sangat terpaksa ya pakai KUHP. Mungkin pasal 285 KUHP bisa digunakan untuk perkosaan. Tapi bukan perkosaan dalam rumah tangga. Karena pasalnya cuma bilang, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. Oh ya, pasal itu juga sayangnya nggak bisa digunakan untuk korban pria. Padahal pria juga rentan jadi korban perkosaan loh. Kemudian ada pasal 289 KUHP itu yang ngatur tentang pencabulan. Dan pasal 290 KUHP itu juga pencabulan terhadap orang yang gak berdaya. Bisa jadi orang-orang difabel atau orang yang tidak sadar. Tidak sadar itu bisa mabuk atau diberi obat bius. Dan juga untuk apa namanya, untuk orang yang di bawah umur. Jadi melakukan pencabulan kepada orang di bawah umur. Nah sisanya mungkin Dede bisa lebih menjabarkan secara komprehensif kali ya, soalnya dikit banget coy pasal untuk melindungi pelecehan seksual. Mohon maklum, negara kita kan masih berflower nih.
Kalau dari gue sih, jerat pasal pelaku pelecehan harus benar-benar dibuat dengan cukup matang. Pertama, sistem yang pro korban dan apa ya, sangat penting sih kalau sistem yang pro korban itu, terus bukan hanya sekedar proses hukum. Nah, yang kedua, pemenuhan hak korban untuk pendampingan dan pemulihan trauma itu juga penting sih, karena apa ya, ya lo harus dua side gitu lah, proses hukum dan pendampingan pemulihan trauma, seperti itu. Dilihat juga nih, korban itu nggak hanya selalu perempuan, laki-laki juga dapat menjadi korban. Belum lagi ada kasus yang namanya kasus marital rape tuh. Itu juga perlu dikaji benar-benar, gimanakah yang sudah menikah namun suami dalam keadaan yang istilahnya pengen lah ya, namun sang istri tidak dapat memenuhi keinginan si suami ini. Apakah pasal di KUHP sudah ada yang melindungi marital rape? Sangat komplikasi sih kalau mau buat pasal pelaku pelecehan itu, gimana biar mereka tuh jera gitu kan. Apalagi sekarang tuh RUU PKS juga belum disahkan. Padahal RUU itu merupakan lex spesialis untuk menangani kekerasan seksual. Nah, selama ini kan kita cuma menggunakan undang-undang pornografi, undang-undang ITE, dan KUHP kan. Sebagaimana kita tahu, KUHP itu hanya mengatur terkait pencabulan dan perkosaan. Padahal masih banyak hal-hal yang diatur di luar itu. Ya, undang-undang pornografi dan undang-undang ITE itu ya cukup lumayan sih memberikan efek jera. Tapi kalau misalnya ada RUU PKS, itu justru bisa melindungi semua orang, baik laki-laki, perempuan, anak, remaja, dan dewasa dari segala bentuk kekerasan seksual.
Jadi di sini Pauls dan Dede sepakat nih ya, kalau hukum positif di Indonesia, baik dari KUHP, UU ITE, UU pornografi, masih belum sepenuhnya melindungi kita dari kekerasan seksual. Khususnya yang lagi kita bahas sekarang ini soal pelecehan seksual. Dengan kata lain nih, masih dibutuhkan RUU PKS atau kepanjangannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sampai sekarang masih blunder, belum kunjung disahkan, dan sampai sempat rame ya kemarin tuh diperbincangkan di tahun 2019 kemarin.
Yoi, bener banget.
Sekali.
Oke, lanjut. Sekarang kita bahas soal kebijakan pemerintah dalam mencegah pelecehan seksual terhadap wanita. Kalau di Jakarta ini kan, gue sebagai anak rantau, yang juga sebagai pengguna dari transportasi umum seperti busway, KRL, MRT, gue ambil contoh nih, busway di Jakarta atau mungkin daerah-daerah lain yang juga udah ada, sebagian tempat duduknya yang biasanya ditaruh di bagian depan itu kan dikhususkan bagi wanita. Terus ada juga gerbong KRL khusus wanita. Nah, apakah dengan tersedianya hal ini sudah cukup efektif untuk mencegah pelecehan seksual terhadap wanita? Coba, gua mau dengar pendapatnya Pauls deh. Gimana pendapat lu soal ini? Dan mungkin ada saran lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual, khususnya di transportasi umum?
Wah, kalau yang gue lihat, pemerintah udah melakukan upaya yang baik dengan melakukan ini sebenarnya. Karena adanya area khusus perempuan bisa sangat meminimalisir kejadian pelecehan seksual di kendaraan umum kayak busway atau kereta. Cuman masalah lain yang timbul lagi dari hal ini adalah pertengkaran antara wanita dengan wanita itu sendiri pas di gerbong perempuan. Mungkin semuanya jadi ngerasa dirinya prioritas dan sebagainya kali ya. Ya terus esensinya ngaku feminis di mana? Nggak ada yang canda ya, mungkin simply ya karena takut telat terus terkena SP1 lagi juga bisa kan. Oke, jadi kalau dibilang efektif ya efektif. Tapi untuk sejauh mengurangi tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria ke wanita, mungkin sarannya untuk para penumpang gerbong wanita, ini karena gue tiap hari ya ke kantor naik kereta dan gue selalu di gerbong wanita. mungkin harus lebih beretika ya pasti dalam kereta, karena bukan berarti menindas sesama perempuan kemudian jadi benar. Nah, masukan untuk pemerintah, mungkin bisa melakukan evaluasi lagi tentang dampak minor yang tadi gue udah mention sebelumnya itu. Hal itu tuh sebenarnya minor-minor enggak sih? Enggak tiap hari terjadi, tapi sekali terjadi viral. Jadi gimana tuh?
Gue juga pernah lihat tuh ada video viral di KRL. Kalau enggak salah nih, ada ibu-ibu yang enggak tahu kenapa bisa ngejambak rambut mbak-mbaknya yang ada di depannya. Nah, rumornya sih karena ditegur sama petugas, terus enggak, dia tuh enggak terima. Jadi malah nyalahin mbaknya. Tapi benar, kita sesama penumpang tuh walaupun udah di gerbong wanita, ya harus tetap mengedepankan etika. Nggak benar juga kalau ngerasa dirinya lebih superior. I mean, misalnya nih, karena lebih tua dari kita dan membenarkan tindakannya, itu persoalan yang beda lagi. Oke, next. Sekarang buat Didi nih. Gue mau nanya soal perlindungan buat pekerja wanita, aka wanita karir. Ada gak sih dasar hukum dari pemerintah yang mewajibkan perusahaan untuk bikin aturan tentang perlindungan pekerja wanita dari sexual harassment?
Dasar hukum dari pemerintah mewajibkan perusahaan membuat peraturan perlindungan pekerja perempuan dari sexual harassment kayaknya belum ada deh. Setahu gue itu cuma ada ILO 2011, dan itu pun dia bentuknya guidelines atau panduan aja sih terkait sexual harassment prevention at the workplace. Itu pun juga gak berlaku maksimal kan, karena ya hanya sebatas panduan gitu, tidak ada teknis yang memaksa itu, seperti itu. Di undang-undang ketenagakerjaan kita itu terkait perlindungan perempuan hanya sebatas cuti hamil, ruang menyusui, pengupahan, jam kerja, dan sebagainya sih. Tapi untuk sexual harassment kayaknya belum terlalu kuat pengaturan di sana, kayak gitu. Sejauh ini sih yang gue lihat perusahaan-perusahaan hanya menerapkan peraturan perusahaan sih masing-masing, kayak gitu. Tapi banyak juga perusahaan yang gak aware terhadap isu ini, gitu. Padahal menurut data LBH Apik Jakarta pada tahun 2019, tercatat pelaku kekerasan seksual 31,3% adalah karyawan dan korbannya 20% karyawan juga. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa peluang pelecehan seksual ini terjadi di tempat kerja juga, kayak gitu.
Oh, jadi dalam UU Ketenagakerjaan dan peraturan terkaitnya, sebenarnya udah ada ketentuan-ketentuan yang melindungi pekerja wanita, tapi sayangnya hanya sebatas yang tadi lo sebutin, kayak cuti hamil, ruang menyusui, jam kerja, dan lain-lain. Tapi problemnya, belum ada yang secara eksplisit atau tegas yang mengatur secara khusus lagi soal perlindungan pekerja wanita dari seksual harassment itu sendiri. Berarti kesannya masih abu-abu ya? Ada perusahaan yang aware soal isu ini sampai dibuatkan peraturan perusahaan, tapi juga ada yang gak aware sama sekali.
Iya, ini tuh cuma sebatas kebijakan perusahaan masing-masing aja. Ada yang aware, ada yang enggak terkait isu seksual harassment ini di lingkungan kerja, gitu.
Nah, benar-benar. Atau mungkin di tempat kerja Sobat Hukum Online Podcast udah ada yang punya peraturan perusahaan soal seksual harassment? Bisa banget tuh sharing-sharing di kolom komen. Siapa tahu dibaca sama HR atau manajemen dari perusahaan lain, terus jadi kepengen tuh akhirnya terinspirasi bikin peraturan perusahaan soal seksual harassment. Oke, lanjut. Kalau kita berandai-andai sedang dalam kondisi pelecehan seksual, amit-amitnya, kita tuh harus ngapain sih? Kalau in case nih, kita pengen lapor, tuh lapor kemana?
Lapor ke Komnas Perempuan bisa, KPPPA bisa, LSM bisa, LBH juga bisa. Sekarang banyak banget LBH-LBH khusus penanganan kekerasan atau pelecehan seksual. Banyak sih sekarang, banyak banget gitu kan. Terus ke teman-teman lawyer privat juga bisa. Nah, untuk teman-teman lawyer privat, nuhun dibantu ya, yuk terapkan pro bono juga nih untuk menjunjung tinggi officium nobile. Terus kalau sudah agak tarafnya lebih tinggi, kasusnya kepolisian juga bisa gitu kan. Terus nih teman-teman bisa ke pos bakum juga, pos bakum pengadilan. Di sana teman-teman bagi yang nggak mampu bisa datang ke sana untuk konsultasi dan pendampingan seperti itu.
Kalau dari gua kurang lebih sama kayak si Dede sih. Lo bisa datang ke LSM, LBH atau Komnas Perempuan, P2TP2A. Itu tuh biar tahu langkah-langkah dan saran dari mereka. Nah, selanjutnya lanjut bisa ke kantor polisi terdekat. Kalau kayak kasusnya pemerkosaan atau berbau kekerasan seksual atau segala hal deh yang ada fisiknya, itu harus ngelapor ke PPA Polda Metro Jaya atau di mana aja deh yang ada di Indonesia buat dapat surat pengantar visum. Nah, sebelum surat itu dibuat, nanti lo harus ngasih kronologisnya ke polisi. Nanti kalau misalnya hasil visum udah keluar kurang lebih 2 minggu, abis itu ya bisa lanjut ke apa namanya tahap penyidikan. Nah, ini saran gue buat korban yang mau ngelapor, emang bener sih jangan datang sendiri, mendingan datang ke pendamping dulu aja kayak LBH dan sebagainya itu. Soalnya mereka emang punya kemampuan cuy untuk menenangkan korban. Beberapa korban yang langsung lapor ke polisi itu sering banget diremehin. Udah diremehin ada yang kena pelecehan seksual secara verbal juga, kayak misalnya si polisinya malah ngomong, tapi kamu nikmatin juga kan, ya itu kan jadi brengsek ya. Nah, ada nih contoh buruk dari sistem hukum kita, itu tuh kasusnya Baik Nuril. Semoga kejadian kayak gitu gak akan terjadi lagi ya, karena gua percaya Indonesia itu orangnya cerdas-cerdas banget. Kelewat cerdas malah kalau menurut gua.
Cerdasnya sampai out of the box gitu ya kayaknya. Oke, itu dia tadi Sobat Hukum Online Podcast. Kalau lo mengalami pelecehan seksual, amit-amitnya nih, bisa lapor ke banyak tempat. Kayak tadi yang udah disebutin Didi dan Pauls, ke kantor polisi terdekat, Komnas Perempuan, LBH, dan lain-lain. Anyway, masih ngomongin soal kalau terjadi pelecehan nih. Dalam keadaan terpaksa, boleh nggak sih kita tuh pakai pepper spray sebagai alat pertahanan diri? Apakah kita bisa dipidana karena penganiayaan ke pelaku?
Pepper spray ya? Gue sih biasanya bawa cairan disinfektan. Oke. Konsepnya gini, dalam hukum pidana ada yang namanya istilah overmacht atau daya paksa dan notwehr, pembelaan terpaksa atau pembelaan darurat. Nah, dalam hal membela diri, pepper spray itu bisa jadi notwehr. Nah, pasal 49 KUHP itu ngejelasin kalau notwehr adalah kalau barang siapa melakukan notwehr untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain karena ada ancaman serangan sangat dekat. Dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Jadi ya sebenarnya pepper spray sah-sah aja digunakan asal memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 49 KUHP tadi. Cuman ya perlu dicatat, pembelaannya harus sebanding. Jangan kalau kita diperkosa terus kita semprot pepper spray. Itu mah harus dilempar arang neraka. Oh iya. Untuk lebih lengkap tentang perbedaan overmacht sama notwehr bisa dicek ya di artikel klinik. Judulnya Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa sebagai Alasan Penghapus Pidana.
Bener tuh kata Pals. Jadi ya, pepper spray itu bisa digunakan untuk memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal KUHP tersebut terkait pembelaan terpaksa. Mungkin gue bantu perjelas soal unsur-unsurnya ya dari suatu pembelaan terpaksa ini. Pertama, pembelaan itu bersifat terpaksa. Yang kedua, yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain. Yang ketiga, ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu. Dan yang keempat, serangan itu melawan hukum.
Oke, jadi gue rangkum ya. Penggunaan pepper spray bisa jadi masuk alasan notwehr atau pembelaan terpaksa kalau memenuhi unsur-unsur dalam pasal 49 KUHP yang tadi udah dijelasin sama Didi. Tapi jujur sih, ini penting banget buat dicatat. Sobat Hukum Online Podcast, nggak perlu takut buat ngelawan saat terjadi pelecehan seksual. Karena balik lagi, perlawanan itu bisa dikategorikan sebagai notwehr dan nggak bakal dipidana sepanjang memenuhi unsur-unsurnya ya, Sob. So, Les, pertanyaan terakhir nih, sekaligus penutup. Dari Dede dan Pals, share dong tips ke Sobat Hukum Online Podcast yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau menghadapi pelaku-pelaku pelecehan seksual.
Sebagai perempuan kita harus benar-benar berani sih ngambil langkah kalau misalnya kita benar-benar berhadapan dengan pelaku pelecehan seksual. Langkah berani itu nggak cuma perlindungan diri kita, ikut bela diri sih menurut gue. tapi juga melapor ke institusi yang berwenang dan paham terhadap isu itu. Kalau teman kita menjadi korban pelecehan seksual pun, menurut gue jangan terlalu judging terlebih dahulu. Dengarkan dulu dan kalau bisa bantu dia untuk mendapatkan akses bantuan hukum dan pendampingan psikis. Karena gak hanya proses hukum aja, proses pemulihan psikis juga penting. Dan yang terakhir, kita harus aware sama hak-hak perempuan nih, karena saatnya perempuan setara.
Untuk mencegah pelecehan seksual, yang jelas gue gak akan bilang pakai baju tertutup ya guys. Enggak, karena faktanya ada pengalaman dari teman gue yang cewek. Mereka ini berpakaian tertutup sampai ada juga yang berhijab, juga pernah mengalami pelecehan seksual sampai kekerasan seksual. Menurut gue, perlawanan dan menunjukkan kalau perempuan dan laki-laki itu equal adalah perlu. Dengan begitu, pelaku tahu kalau cewek itu tuh gak selalu takut dan tunduk gitu aja. Contohnya nih ya, gue pernah di catcalling, dipanggil-panggil. Terus ya gue jawab aja, ya kenapa mas? Ada apa ya mas? Mereka juga gak berani kok ngomong apa-apa. Mereka terus cuma bilang kayak, enggak koneng, enggak koneng. Tapi ini tolong dilihat konteksnya. Kalau ternyata doi lagi siul-siul karena emang lagi nyanyi doang di jalan terus lo teriakin, mohon maaf, itu Anda yang harus periksakan diri Anda. Oke. Untuk mencegah kejadian-kejadian pelecehan seksual di tahap kayak percobaan perkosaan, pencabulan yang parah gitulah, perdagangan perempuan dan lain-lain, gue mau bilang, kalian harus hati-hati dengan sekitar. Please, peka banget. Jangan terlalu mudah untuk bilang iya, kalau mau diajak pergi kemana, terus embel-embelnya diajak ke hotel dan sebagainya. Jadi, dari diri kita sendiri juga emang harus aware. Nah, untuk para korban yang mengalami trauma, gue sarankan untuk konsultasi ke LSM perempuan. Sekarang kalian gampang banget, tinggal cari di internet itu banyak. Percaya sama gue, kalian akan lebih lega dan mendapatkan penanganan yang baik dan tepat. Pesan gue buat para korban dan udah berhasil survive, kalian hebat banget kalian survive. Gue harap kalian semua bisa terus menginspirasi perempuan-perempuan lain dengan berbagi kisah kalian dan bagaimana menjaga diri kita dan sesama perempuan. Saran untuk kita semua, kita sama-sama sebarkan awareness terhadap pelecehan seksual. Peran kita sebagai manusia, jaga dan lindungi diri kita sebisa mungkin. Dan jangan takut untuk ngelapor kepada pihak berwenang jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Percaya deh, memendam adalah awal dari dendam. Sebagian besar pelaku itu adalah korban. Jadi lebih baik kita menebarkan kebaikan dengan menjaga diri dan melindungi serta mendukung sesama perempuan dari segala kalangan.
Oke, kita udah sampai ke penghujung podcast kita kali ini. Thanks buat Tide dan Pals atas waktunya udah mau sharing-sharing di Hukum Online Podcast. Dan juga makasih banget udah mengasih petua-petua bijaknya. Semoga bisa semakin menginspirasi Sobat Hukum Online Podcast untuk mengambil langkah berani menghadapi pelecehan seksual. Terakhir, di sini gue hanya ingin mempertegas aja, buat siapa saja korban pelecehan seksual, jangan takut dan jangan malu buat speak up. Karena dari langkah berani yang lo ambil, bisa jadi mengurangi atau mencegah terjadinya kasus-kasus lainnya yang serupa, alias pelakunya nggak berkeliaran bebas di masyarakat. Dan juga pesan buat Sobat Hukum Online Podcast, mau sama siapapun, bahkan sama keluarga sendiri, dimanapun dan kapanpun lo berada, mau pagi, siang, malam, harus tetap waspada dan jaga diri ya Sob. So, itu dia tadi perbincangan kita soal pelecehan seksual. Terima kasih udah mau dengerin kita sampai akhir. Tunggu episode Hukum Online Podcast selanjutnya ya. Karena hanya di Hukum Online Podcast, kamu bisa ngobrolin hukum dengan asik dan seru. Sampai jumpa.
Cek obrolan seru lainnya hanya di Hukum Online Podcast.